Gipli yer adı atlıq radiosu. Aşamız hayırlı olsun qadırlı dinleyiciler. Şun 2014 yılın 24 dekabrı hepdiyanın çarşembe günü. Pragdaq studiyada siz bilen men Sahra. Şun kabarlar günlülü programımızın esası böyle günü. Halkara yaraq sövdasını düdünleştiriyen mühüm ılalışıq 24 dekabrdan başlap güce verdi. Bu varada tayyarlan mağlumatımıdır?
Onun yılda 85 milyard dolar mesverdi maliye seriştelerini dolandıracaktığı çak ediler.
Türkmenistan'da son aylarda kabir hususu telekeçilerin yüzeyi dolayan kıyınçılıkları var da tayarlan raportımızı.
Şu yılın devamı aktoloğu ve aktoloğu hılmatıdan bağlı hem bir neçe kadarançlıkla verildi.
Ve bu yağdayın iqtisadiyyeti getirip bilecek tətirleri var da iqtisadiyyatçı bilen geçiren söhbetleşlemidi.
Любая монополия, в том числе и государственная, это, как правило, история про будущие кризисы.
Şeýle-de Balkan welaýatynyň Gumda şäherçesinde sosial meselelere ýeterlik derejede üns berilmeýändigini aýdan yerli ýaşajynyň berjek gürlüklerini.
Adasyrak adamlar otyrly da gatdaşdaky benleri gazap bilen, toktar bilen.
Ve beylik maglumatlary eşdirýäris. Habarlar günnelik programmamyzyň esasy bölegine geçmeden özel günün täzelikleri bilen tanışalyň. Halkara yaraq sövdasını düzülnöştüriyen mühüm ılalaşıq 24 dekabrdan başlap güýje girdi. Bu şertnamı yaraq sövdasını halkara derecesinde düzülnöştüriyen ilkinci resmi namadır. Gürüngü diyen şertnama cemi 130 devlet gol koyup olorun 60 tanısı onu ıkrar etdi. Şol yurtların arasında dünyanın 3 tane iri yaraq eksportörleri Germania, Fransa ve Britanya var. Birleşen Ştatlar ve İsrail gürüngü diyen şertnama gol koydular ama onu ıkrar etmediler. Rusya, Hıtay, Hindistan ve Pakistanyalı dünyanın iri yarağı öndürücü beylik yurtları şertnama gol oymadılar. Şol bir vaktin ödününe bu şertnama küçü sapançalardan başlap tanklar ve hücum edici dukçörler yalı adeti yarağların serhedarı geçirilişini hem düzünleştiriyor. Irak'ın paytaxtı Bağdad'ın koloyunda canından geçen bombaçı hükümete taraftar sünni yaralı toporun arasında özünü partlattı. Bu hücumun neticesinde 20 kadem helak oldu. 24. dekabrda edilen hücumda ölenlerin arasında sünni yaralılar ve Iraklı eserler var. Şol bir vaktin özünü vakanın neticesinde başladı 14 adam yaralandı. Vakanın bolan pursada hükümetin tarafından çıkış edeyen yaralılar öz aylık haklarını alma için Madain şehirçesindeki harbi bazada yığınanıptırlar. Sahva ya da oyanış geniş denat bilen tanalyan yaralı toparlar hükümete taraftar sünni yaralılardan düzülenler. Ukrayna'nın hükümet güýçleri bilen ors para separatistleriň arasyndaky konfliktin soňuna ýetmäge gönükdirilen parahatçylyk gepleşikleri 24 dekabrda täzeden maslahat edilýär. Belarusyň paýtagty Minskde geçirilen gepleşikleri Ukrayna'nın, Russiýanyň ve ors para separatistleriň hem de Ýewropada howpsuzlyk ve hyzmatdaşlyk guramasynyň wekilleri gatnaşýarlar. Bu baradaky ikinji duruşyk 26 dekabrda geçirilýär. Sentýabr aýynda Minskde geçirilen soňky gepleşiklerde ukatyşyk bet etmek barada ılalaşyk gol goýulyp Giňişleýin parahatçylyk şertnamalary düzgünleştirilipdi. Pakistan'ın siyasi ve harbi liderleri terrorçuluğa karşı görüşmenin tədə milli hareket planını cemleme üçün duruşdular. 24 dekabrda İslamabadda Premier-Ministr Nawaz Sharif siyasi partiyaların hem de yurdun armiyasının ve Anto qulluğunun yolbaşçılarını maslahata çağırdı. Bu maslahat yurdun Peshawar şehrindeki mektepte edilen qığınçılıkta 136 mektep okuçusunun öldürülmeğinden bir hepte son geçirilir. Duruşun başında Sharif qatnaşıcılara yüzlenip bir kararları kabul etmen vaqti geldi dedi. İslam Döwleti atly toparyň söwüşçileri Siýerde Birleşen Ştatlaryň liderliginäki koalitsiýa değişli diýilip ynanylan uruş uçuryny urup aşak kaçyrdy. Bu barada synçy topar habar berýär. Düýbe Britaniýada ýerleşen Siýeriň adam hukuklary boýunça synçy toparynyň berýän maglumatyna görä, uçur 24 dekabrda Rakka şäheriniň golaýynda urulyp aşak kaçyrylypdyr. Rakka şäheri İslam Döwleti atly toparyň Siýeriň demirady gün orunda öz-özüni ikrar eden paýtagtydyr. Synçy toparynyň maglumatyna urulyp aşak kaçyrylypdyr. Uruş uçurunun Birleşen Ştatların liderliğindeki koalitsiya değişlidi gaydırlar. Şeylede maglumatta uçurdaki ara pilotun ele salınandığı bellenler. Rakka Medya Merkezi adlı beylik var sinç toparın maglumatında pilotun Iordaniyalıdığı öngü sürülüyor. Sentyabr ayında Birleşen Ştatlar ve onun Arap yaranları İslam Devleti adlı toparın söğüşçülerine karşı hava darbalarını başladıptı. Европа билелеши Исламабадын өлүм жазасынын мораториясын, яны жерине жетирилмесизлигин айырмак барадагы карарын жазып, анын дерхал кайтадан дикелдирилмегин талап этти. Европа билелешинин 24 декабрда жайрадан баянатына биз террорчулукка каршы көрүштө өлүм жазасынын таасирли куралдыгына ынанмайбыз дейилер. Кечен хепте Пакистан терроризм менен илтешкили жинаяттары кирдилен өлүм жазасынын мораториясына, яны жерине жетирилмесизлигинин айырылгандыгын ыйлан эден соң yurtta 6 tusuk atılıp öldürüldü. Pakistan bu varadaki kararı Taliban hareketi yurdun Peshawar şehrindeki mektebeden hücümünden bir gün son məlum edipdi. Şol hücümde cemi 148 adam şol sanı 136 çağı helak olupdi. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatdan käbir möhüm habarlar bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizde ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň habarlar programmamyzyň esasy bölegine geçýäris.